Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Găsit. În ediția de astăzi continuăm să vorbim despre copiii și învățare. În ediția anterioară am început să dezvoltăm ideea de inteligențe multiple și perspectivele lor asupra formării credinței. Am vorbit despre inteligența verbal-lingvistică și învățarea prin cuvânt, despre inteligența matematică-logică și învățarea prin ordine și logică, despre inteligența vizuală-spațială și învățarea prin culoare, aspect și formă, precum și despre inteligența muzicală-ritmică și învățarea în sinfonie. Astăzi continuăm cu celelalte tipuri de inteligențe multiple ale lui Gardner. Ne vom inspira din manualul profesorului gândit de Barbara Fisher, intitulat Dezvoltarea unei educații bazate pe credință. Așadar, continuăm. Învățarea prin acțiune sau inteligența corpului kinestezică. Relatarea biblică din Geneza declară că Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Narațiunea biblică este destul de clară. Dumnezeu, care a făcut pământul prin cuvânt, a dorit o legătură apropiată cu omenirea. Fiecare trăsătură, inclusiv proporțiile membrelor corpului, a fost modelată cu atenție, iar complexitatea corpului uman este și astăzi o dovadă a modelului Dumnezeu de creație. Anatomiștii declară că organismul omenesc a fost creat pentru a se mișca. A trăi înseamnă a te mișca, iar a te opri din mișcare înseamnă a începe să mori. Corpurile sunt sănătoase atunci când fac mișcare. Howard Gardner susține că unii copii învață cel mai bine atunci când își folosesc trupul pentru a exprima idei și emoții, a juca jocuri și a inventa lucruri noi. Chiar dacă acești copii au o foarte mare conștientizare a corpului, toți copiii pot învăța folosindu-și inteligența corpului sau kinestezică. De aceea, profesorii adaugă acțiuni conceptelor, vor ca aceștia să-și amintească. De aceea copiii inventează cântece pentru sărit coarda și imprimă inconștient în mintea lor rimele potrivite. Știu în mod intuitiv că învățarea și mișcarea se completează una pe alta. Această inteligență poate fi trezită prin oferirea unor oportunități de creștere a credinței cu o componentă activă puternică. Învățarea în colectivitate sau inteligența interpersonală. Există două motive pentru care dezvoltarea inteligenței interpersonale este un lucru important pentru creștini. În primul rând, majoritatea creștinilor sunt adepții perspectivei conform căreia Dumnezeu este un Dumnezeu triunitar, un Dumnezeu al comuniunii și al părtășiei. Prin urmare, a fi făcut după chipul lui Dumnezeu înseamnă a fi un individ care este parte din comunitate, care are puternice relații de legătură cu oamenii și cu Dumnezeu. În al doilea rând, creștinii cred în trimiterea evanghelică pentru a transmite lumii istoria mântuirii. Abilitățile interpersonale sunt cruciale pentru împărtășirea veștii bune a Evangheliei. Copiii care au o inteligență interpersonală se bucură să lucreze și să se joace cu alții. Sunt sensibili la modul în care ceilalți se simt și comunică ușor prin mijloace verbale și non-verbale. Această inteligență poate fi activată prin oportunități de comunicare, de învățare în colaborare și de activități de echipă care se concentrează pe adevărurile biblice și pe formarea credinței. Învățarea în singurătate sau inteligența intrapersonală. Toate religiile principale acordă o atenție deosebită liniștii, într-un fel sau în altul. Unele au un sabat săptămânal sau zile sfinte pentru meditare sau pentru disciplinare spirituală. Dacă activitățile de grup generează sinergie, momentele private de liniște și de singurătate promovează conștiința de sine. Când Ilie a auzit vocea lui Dumnezeu, aceasta nu s-a auzit în bătaia vântului, în tunetor, în ploaie, ci într-un glas liniștit. Inteligența intrapersonală se învârte în jurul capacității oamenilor de a fi pur și simplu, de a înțelege cine sunt și de a da sens gândurilor și emoțiilor lor pentru a reacționa la situațiile din viața lor. Copiii care au acest tip de inteligență se bucură deseori de un timp de meditare petrecut în liniște. Sunt capabili să se concentreze și să internalizeze idei. Au o conștiință de sine puternică, își cunosc limitele și le place să lucreze pe cont propriu. Învățarea prin creație sau inteligența naturalistă. Inteligența naturalistă se manifestă printr-o legătură profundă cu lumea naturală. Frumusețea, diversitatea și ordinea creației au fost deja amintite în acest moment al emisiunii noastre, dar și în ediția anterioară. Dar nu ca un tip separat de inteligență. Unii copii au o legătură deosebită cu natura. Sunt atrași de ea și acolo găsesc dovezi ale existenței lui Dumnezeu. Acolo își dezvoltă cunoașterea despre Dumnezeu și au experiențe cu El. Un autor, Love, susține că această inteligență este în pericol să dispară pe măsură ce dispozitivele electronice înlocuiesc joaca în locurile naturale ca mod de petrecere a timpului pentru copiii secolului 21. Copiii care au o inteligență naturalistă bine dezvoltată s-ar putea să îi surprindă pe profesori cu cunoștințele lor despre mediul natural. Preferă să-și petreacă timpul afară și observă cu rapiditate trăsături care nu atrag atenția celor mai mulți copii. Manifestă respect pentru lucrurile din natură și le tratează cu blândețe. Acești copii au adeseori capacități senzoriale și sunt sensibili la ceea ce văd, aud, miros, gustă și ating. Pentru că școlile sunt atât de concentrate pe tehnologie, profesorilor creștini le este ușor să piardă din vedere rolul puternic pe care îl joacă această inteligență în formarea credinței. Aceasta este o inteligență care trebuie redeșteptată pentru că ajută la crearea unei legături nu numai între copii și natură, ci și între ei și Dumnezeul naturii. Învățarea prin necunoscut sau inteligența existențială. Cunoștința noastră despre Dumnezeu este infimă. Dumnezeu, vorbind prin profetul Isaia, declară: gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele. Întotdeauna va exista un oarecare mister în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Copiii vor în viața lor ceva care nu poate fi explicat de știință sau de logică, ceva care să genereze un sentiment de evlavie. Misterul lui Dumnezeu poate împlini aceste nevoi. Și așa cum necunoscutul îi atrage pe unii copii la Dumnezeu, acesta va fi și o sursă de meditare, de întrebări și de discuții. S-a sugerat că acei copii cărora le place să reflecteze asupra gândirii, cărora le place să mediteze la marile întrebări ale vieții, o inteligență existențială bine dezvoltată. Unii copii pot fi fascinați de ideea că Dumnezeu nu are început. Acest concept este contrar schemei lor asupra vieții. Este problematic și încurajator în același timp. Trezirea inteligenței existențiale implică a le permite copiilor să exploreze misterul lui Dumnezeu și totodată a încuraja să facă acest lucru.
Din drumul lung obositor, la ușa mea bate un călător, dar nu-i deschid. Sunt ocupat și atunci trist el a plecat. Tu, biețărman, de ce mă respingi? Dorința din suflet, de ce vrei s-o stingi? Sunt eu Iisus și mult aș dori să-ți dau pentru veci mântuirea. În prag ceas de chin. La inimă-mi bate același strain, parcă prin vis l-aud zicând, cu glasul-i duios și blând. Tu, biețar man, de ce mă respingi? Dorința din suflet, de ce vrei s-o stingi? Sunt eu Iisus și mult aș dori să-ți dau pentru veci mântuirea. Într-un târziu de griji răpus, am vrut să-l primesc pe bunul Iisus. Străzi și colini am străbătut, dar nimeni nu l-a văzut. Unde ești, biet străin călător, să-mi bați iar la ușă, o tare mi-e dor. Aș dori să-ți dau inima, pe vei să rămână a ta.
Câteva preferințe de învățare legate de personalitate. Modelul Myers-Briggs identifică profilurile de personalitate care pot fi folosite de profesori în mod asemănător altor modele de stiluri de învățare. Copiii sunt, după preferințe, extrovertiți. Se concentrează asupra activităților sau implică alți oameni și iau lucrurile așa cum vin, sau introvertiți. Se concentrează pe ideea activităților și analizează toate lucrurile. Sunt senzorial, adică practici, meticuloși și se concentrează asupra faptelor, sau intuitivi. Au o imaginație bogată, văd imaginea de ansamblu și se concentrează pe a înțelege. Ei pot fi gânditori, adică folosesc regulile și logica pentru a lua decizii, pot fi sceptici sau sentimentali. Folosesc experiențele și empatia pentru a lua o decizie și sunt recunoscători. Copiii mai pot fi judecători, urmează procedurile cu rigiditate și determinare până la capăt, sau observatori, permit o oarecare flexibilitate. Completarea sarcinilor este mai puțin importantă. Ce legătură există între această declarație și stilurile de învățare din clasa bazată pe credință? Ei bine, se pare că învățăm 10% din ceea ce citim, 20% din ceea ce auzim, 30% din ceea ce vedem, 50% din ceea ce vedem și auzim, 70% din ceea ce discutăm cu alții, 80% din ceea ce experimentăm personal și 95% din ceea ce îi învățăm pe alții. Copiii intră într-o clasă creștină în diferite etape ale formării credinței. Elevii care sunt înscriși pentru prima dată într-o școală creștină provin din diferite medii, unii copii având în trecut mai multe oportunități decât alții de a dobândi o cunoaștere aprofundată a Bibliei. Aceasta necesită un plan de studiu personalizat pentru cursul de studiu biblic. Dar cum poate un profesor să facă diferența în formarea credinței? Când fiecare copil este într-un alt punct în călătoria lui de credință, ce pot face profesorii pentru a stârni și menține interesul și ardoarea fiecărui copil? Un mod important de a satisface interesul copiilor aflați în diferite stagii ale formării credinței este acela de a folosi învățarea prin istorie, învățarea cu mintea, învățarea cu inima și învățarea cu mâna. Învățarea prin istorie sau ascultarea și descoperirea. Învățarea prin istorie implică descoperirea modului în care povestirile biblice sau subnarațiunile se potrivesc în istoria lumii și în metanarațiunea conflictului creștin-cosmic. Oferă un cadru pentru înțelegerea Bibliei în contextul ei istoric, locația ei geografică și cadrul ei natural. Acest cadru este important pentru că așează personajele biblice într-o cultură, un timp și un loc antice și autentice. Istoria oferă credibilitate perspectivei creștine asupra lumii. Învățarea cu mintea sau învățarea și cunoaștere. Învățarea cu mintea se bazează pe cunoaștere. Înseamnă a avea cunoștință despre ceva, în acest caz despre Dumnezeu. Această componentă este o parte importantă a formării credinței, întrucât construiește imaginea despre cine este Dumnezeu și îi satisface pe acei copii care trec prin procesul de învățare despre Dumnezeu. Învățarea cu mintea se petrece prin ascultarea povestirilor, participarea la discuții și interacționarea în timpul studiilor biblice. Implicarea într-o analiză senzorială a poveștilor Bibliei, de exemplu priveliștile, sunetul, gustul, senzația tactilă și mirosul, face ca aceste povești să fie realiste și pline de viață. Învățarea cu inima, adică iubire și reciprocitate. Învățarea cu inima evocă un răspuns emoțional. Cercetarea educațională sprijină ideea că emoțiile intermediază învățarea. Dacă răspunsul unui copil față de Dumnezeu este pur intelectual, atunci șansele de dezvoltare a unei relații importante cu el sunt foarte mici. Relațiile implică inima. Învățarea cu inima apare atunci când un profesor orchestrează o experiență de învățare care implică emoțiile și face ca elevul să aibă un sentiment profund de evlavie și să se minuneze de unele aspecte ale lui Dumnezeu și de modul în care el își tratează copiii. Învățarea cu inima poate apărea atunci când un profesor le pune un cântec, le arată o imagine sau aprinde o lumânare pentru fiecare copil și într-un mod sau altul trezește emoții. Nu există o vârstă anume de dezvoltare la care să se poată petrece lucrul acesta, așa că învățarea cu inima ar trebui să apară frecvent în lecțiile de studiu biblic. Învățarea cu inima nu numai îi conectează pe copii la Dumnezeu, dar le și permite să răspundă. Este o oportunitate pentru copii să proceseze ceea ce au învățat și să discute pe această temă. Copiii răspund lui Dumnezeu, spunându-i că l-au auzit vorbindu-le. Unele planuri de formare a credinței nu lasă prea mult loc pentru meditare și pentru învățare cu inima, astfel împiedicând această fază importantă în formarea credinței. Când copiii doresc să răspundă, împlinirea acestei nevoi ar trebui facilitată și ar trebui să li se ofere ample oportunități pentru un răspuns din inimă. Este important să ne amintim că nu toți copiii vor fi gata să răspundă în același timp. Răspunsurile față de Dumnezeu pot lua forme, de la o meditare tăcută, la modelarea unui obiect din lut, scrierea unui jurnal, bifarea unei căsuțe, scrierea numelui cuiva într-un loc special din sala de clasă, ori semnarea unei declarații de credință. Este actul de luare a unei decizii, mici sau mari, în favoarea lui Dumnezeu. Învățarea cu mână sau trăirea și dăruirea. Învățarea cu mână aplică, practic, credința la situațiile din viața de zi cu zi. Este învățarea care încurajează pe copii să opereze și în afara perspectivei asupra lumii pe care deja și-au format-o. Potrivit studiilor Barna, copiii își petrec viața încercând să găsească un sens pentru lumea lor, să asimileze informații, să le proceseze și să acționeze pe baza a ceea ce cred că este adevărat. Și mulți copii își dezvoltă în mod automat o anumită perspectivă asupra lumii. Însă există și alternativa de a-i călăuzi pe elevi în mod intenționat și strategic spre a-și dezvolta propriile perspective asupra lumii, care să fie bazate pe Biblie. Făcând lucrul acesta, profesorii fac legătura între învățarea practică și formarea credinței în moduri reale și tangibile. Iar acum, în final, iată o abordare integrată asupra formării credinței în sala de clasă. Cum ar putea să aplice profesorii aceste cunoștințe în sala de clasă? E bine, cel mai bun mod este de a oferi diverse lecții bazate pe credință. Iată câteva sugestii. Fii conștient de stilurile preferate de învățare și de tipurile de inteligență ale elevilor. Oferă experiențe de învățare și de predare care satisfac diferite stiluri de învățare și care îi implică pe elevi în procesul de învățare. Permite o oarecare flexibilitate în modul în care elevii răspund. Dezvoltarea unei relații cu Dumnezeu este un aspect unic al programei de învățământ și al evaluării din școlile creștine. Așa că dezvoltă strategii de învățare și evaluare care să fie potrivite contextului și nu doar în școlile creștine. În orice școală. Recapitulează meta-narațiunea conflictului cosmic la începutul fiecărui an pentru a oferi o bază pentru lecțiile de studiu biblic care urmează. Fii conștient de faptul că va exista o diversitate în ce privește nivelurile de cunoștințe biblice ale elevilor și posibilitatea ca aceasta să fie prima dată când unii dintre ei intră în contact cu creștinismul. Oferă oportunități frecvente pentru învățarea prin istorie, învățarea cu mintea, învățarea cu inima și cea cu mâna, pentru a-ți da seama de diferitele etape în care se află fiecare elev în formarea credinței. Și, un ultim aspect, îndrumă-i pe elevi în misiunea lor de a-L cunoaște pe Dumnezeu și ajută-i să conștientizeze că există numeroase mijloace valide de a construi o relație care să-L aibă în centru pe Dumnezeu.